Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Buku Using Behavioral Science in Marketing karya Nancy Harhut adalah panduan pemasaran praktis yang menerjemahkan temuan ilmu perilaku menjadi keputusan kreatif dan komersial. Diterbitkan oleh Kogan Page pada 2022, buku ini membahas cara manusia sering mengambil keputusan secara cepat, otomatis, dan dengan jalan pintas mental. Bukan melalui pertimbangan rasional yang panjang. Fokusnya bukan sekadar menjelaskan psikologi konsumen, melainkan menunjukkan bagaimana pemasar dapat merancang pesan, penawaran, harga, dan pengalaman pelanggan yang lebih mudah memicu tindakan. Harhut menghubungkan prinsip seperti bukti sosial, kelangkaan, penghindaran kerugian, otonomi, timbal balik, dan penceritaan dengan kanal nyata termasuk email, iklan, media sosial, surat langsung, serta tahapan konversi penjualan. Pendekatannya bersifat lintas B2C dan B2B, sehingga relevan bagi pemasar yang bekerja dengan konsumen maupun pembeli bisnis. Dengan contoh kasus, ringkasan kesalahan umum, dan alat bantu yang dapat diuji, buku ini menempatkan ilmu perilaku sebagai disiplin eksperimen pemasaran yang etis dan terukur. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, keputusan otomatis sebagai dasar perancangan pesan pemasaran. Gagasan utama buku ini adalah bahwa banyak keputusan pelanggan tidak diawali dengan analisis yang sepenuhnya sadar dan mendalam. Dalam situasi penuh pilihan, waktu terbatas, dan informasi berlebih, orang memakai jalan pintas mental untuk menghemat energi kognitif. Bagi Harhut, pemahaman ini mengubah tugas pemasaran. Pemasar tidak cukup hanya menyampaikan sebanyak mungkin fakta produk. Mereka perlu mengatur konteks agar tindakan yang diinginkan terasa jelas, relevan, dan mudah dilakukan. Implikasinya terlihat pada unsur yang tampak kecil, seperti urutan informasi, pilihan kata pada ajakan bertindak, jumlah opsi, atau penekanan visual. Jika sebuah pesan memaksa audiens, membandingkan terlalu banyak manfaat sekaligus, beban keputusan dapat meningkat dan respons justru melemah. Sebaliknya, pesan yang memanfaatkan pola respons yang telah dikenal dapat mengurangi keraguan tanpa harus menyederhanakan produk secara menyesatkan. Buku ini juga tidak memperlakukan respons otomatis sebagai tombol ajaib. Prinsip perilaku perlu dicocokkan dengan tujuan kampanye, audiens, dan konteks penawaran. Apa yang efektif untuk mendorong klik awal belum tentu tepat untuk membangun loyalitas. Karena itu, kerangka Harhut lebih berguna bila dipakai untuk merumuskan hipotesis yang dapat diuji, misalnya apakah pengurangan pilihan penegasan manfaat, atau bukti dari pengguna lain benar-benar memperbaiki respons pada segmen tertentu. Kedua, bukti sosial, kelangkaan, dan penghindaran kerugian sebagai pemicu tindakan. Harhut membahas beberapa pemicu perilaku yang paling sering digunakan dalam pemasaran, termasuk bukti sosial, kelangkaan, dan penghindaran kerugian. Ketiganya bekerja melalui mekanisme yang berbeda. Bukti sosial membantu orang menilai pilihan ketika mereka tidak yakin, dengan menunjukkan bahwa orang lain telah memilih, menggunakan, atau mempercayai suatu penawaran. Nilainya bukan pada sekadar menampilkan angka pelanggan, melainkan pada relevansi bukti itu. Testimoni dari kelompok yang mirip dengan calon pelanggan biasanya lebih bermakna daripada klaim popularitas yang terlalu umum. Kelangkaan dan eksklusivitas meningkatkan perhatian, karena ketersediaan yang terbatas dapat membuat suatu kesempatan tampak lebih bernilai. Namun, buku ini menekankan penerapan yang kredibel. Batas waktu, stok terbatas, atau akses khusus harus benar-benar ada. Jika urgensi dibuat-buat atau terus diulang, pelanggan dapat kehilangan kepercayaan dan menganggap pesan tersebut sebagai tekanan rutin. Penghindaran kerugian mengingatkan bahwa orang sering lebih peka terhadap apa yang mungkin hilang daripada keuntungan yang setara. Dalam pemasaran, ini dapat berarti menjelaskan konsekuensi menunda, melewatkan manfaat yang sedang tersedia, atau mempertahankan kondisi yang sudah dimiliki. Penggunaannya perlu proporsional. Pesan yang terlalu mengancam bisa memicu penolakan, terutama pada keputusan bernilai tinggi. Kekuatan pendekatan Harhut terletak pada upayanya menghubungkan prinsip ini dengan pengujian pesan, bukan menjadikannya rumus manipulatif. Ketiga, otonomi timbal balik, dan emosi dalam membangun hubungan pelanggan. Buku ini memperluas pembahasan melampaui konversi sesaat, dengan menaruh perhatian pada kebutuhan pelanggan untuk merasa memiliki pilihan, dihargai, dan terhubung. Prinsip otonomi penting karena orang cenderung menolak ketika merasa kebebasannya dibatasi. Dalam praktik pemasaran, perbedaan antara perintah keras dan ajakan yang memberi ruang memilih dapat memengaruhi respons. Bahasa seperti menawarkan alternatif, kesempatan menyesuaikan preferensi, atau kontrol atas frekuensi komunikasi dapat menjaga rasa kendali pelanggan. Harhut juga mengulas timbal balik, yaitu kecenderungan orang merespons nilai yang telah diberikan kepada mereka. Penerapannya tidak harus berupa hadiah besar. Informasi yang berguna, alat bantu yang relevan, akses awal, atau bantuan yang sungguh memudahkan dapat menciptakan dasar hubungan yang lebih baik. Namun, nilai tersebut harus nyata. Jika pemberian hanya menjadi umpan yang segera diikuti tuntutan berlebihan, efeknya dapat berbalik menjadi kecurigaan. Kerangka 6 pasar emosional yang dibahas dalam buku membantu pemasar memikirkan dorongan yang berbeda, seperti ekspresi diri, eksplorasi, hubungan interpersonal, kepedulian pada tujuan dan pengasuhan, serta pencarian afirmasi. Kerangka ini mencegah asumsi bahwa semua pelanggan digerakkan oleh harga atau fungsi yang sama. Ia mendorong pencocokan antara motivasi dominan audiens dan cara merek menyampaikan manfaatnya. Dengan demikian, loyalitas dipandang sebagai hasil dari relevansi dan perlakuan yang tepat, bukan hanya dari insentif transaksi. Keempat, penerapan lintas kanal. Dari email dan iklan hingga corong penjualan, nilai praktis buku ini terletak pada penerapan ilmu perilaku di berbagai titik komunikasi, bukan hanya pada iklan besar. Harhut membahas penggunaan prinsip tersebut dalam email, surat langsung, kampanye iklan, media sosial, komunikasi pemasaran, dan strategi konversi dalam corong penjualan. Perbedaan kanal penting karena kondisi perhatian pelanggan juga berbeda. Subjek email harus memenangkan perhatian dalam ruang yang sangat terbatas. Sedangkan halaman penawaran perlu membantu pengunjung memahami pilihan dan menurunkan hambatan sebelum bertindak. Prinsip seperti efek von Restorff, yaitu kecenderungan elemen yang menonjol untuk lebih mudah diingat, relevan bagi desain dan penekanan pesan. Tetapi elemen menonjol harus dipilih dengan disiplin. Jika semua bagian memakai warna, ukuran, atau klaim yang sama-sama mencolok, tidak ada satupun yang benar-benar menjadi fokus. Demikian pula, penceritaan dapat membuat manfaat terasa lebih konkret, tetapi cerita perlu mendukung proposisi nilai, bukan mengalihkan perhatian darinya. Buku ini memakai contoh dari merek besar untuk menunjukkan bahwa prinsip perilaku dapat hadir dalam komunikasi sehari-hari. Meski begitu, pelajaran utamanya bukan menyalin eksekusi merek tersebut. Kondisi merek, tingkat kepercayaan, harga, dan hubungan pelanggan berbeda-beda. Pemasar perlu menerjemahkan prinsip ke dalam variasi kreatif yang sesuai, lalu membandingkan hasilnya melalui pengujian. Pendekatan ini menjadikan ilmu perilaku sebagai cara memperbaiki detail pengalaman pelanggan secara bertahap. Terakhir, harga, magnetic middle, dan batas etis pengaruh pemasaran, salah satu area yang dibahas Harhut adalah psikologi harga, termasuk gagasan magnetic middle. Dalam situasi dengan beberapa pilihan harga, pelanggan sering tidak menilai setiap opsi secara terpisah. Mereka membandingkan pilihan dalam satu susunan, lalu dapat tertarik pada opsi tengah yang tampak sebagai kompromi paling aman antara biaya dan nilai. Karena itu, cara paket atau tingkat harga disajikan dapat mengubah persepsi, bahkan ketika produk inti tidak berubah. Pelajarannya bukan bahwa opsi tengah selalu harus dibuat sebagai target. Struktur harga harus membantu pelanggan memahami perbedaan nilai secara jujur. Jika tingkatan paket sengaja dibuat membingungkan, atau opsi murah dibuat sangat buruk hanya untuk mendorong paket lain, keputusan mungkin meningkat dalam jangka pendek, tetapi kepercayaan dapat turun. Penetapan harga yang baik memperjelas siapa yang cocok dengan tiap pilihan dan manfaat apa yang benar-benar diterima. Dimensi etis menjadi batas penting dalam seluruh pendekatan buku. Ilmu perilaku dapat meningkatkan daya pengaruh, sehingga pemasar perlu membedakan antara membantu orang mengambil keputusan yang masuk akal dan mendorong tindakan yang merugikan mereka. Kelangkaan harus faktual, bukti sosial harus sahih, dan klaim manfaat tidak boleh dilebihkan. Prinsip ini terutama penting dalam hubungan jangka panjang. Loyalitas tidak tumbuh dari trik yang berhasil sekali, melainkan dari pengalaman ketika pelanggan merasa pesan, harga dan janji merek selaras dengan kenyataan. Kesimpulannya, using behavioral science in marketing paling sesuai untuk pemasar, penulis naskah iklan, spesialis CRM, pengelola produk, tim penjualan, dan pemimpin bisnis yang ingin memperbaiki respons pelanggan tanpa bergantung pada intuisi kreatif semata. Buku ini juga berguna bagi praktisi B2B, sebuah konteks yang sering kurang mendapat perhatian dalam buku psikologi konsumen yang lebih berfokus pada pembelian retail. Pembaca memperoleh cara berpikir yang lebih terstruktur untuk menilai mengapa pesan tertentu terasa meyakinkan, mengapa penawaran dapat menimbulkan keraguan, dan bagian mana dari pengalaman pelanggan yang layak diuji. Manfaat praktis terbesarnya ada pada penerjemahan konsep perilaku menjadi tindakan pemasaran. Harhut tidak berhenti pada definisi bias atau teori persuasi. Ia mengarahkan pembaca untuk memikirkan pemilihan kata, susunan pilihan, bukti pendukung, urgensi, harga, dan desain komunikasi dalam kanal sehari-hari. Ringkasan, kesalahan yang perlu dihindari, contoh, serta alat bantu membuatnya mudah dipakai sebagai rujukan kerja, bukan hanya bacaan konseptual. Dibandingkan buku sejenis yang terutama memaparkan teori psikologi atau menawarkan daftar trik persuasi. Karya ini menonjol karena menjembatani prinsip ilmiah dengan keputusan eksekusi pemasaran yang spesifik. Nada utamanya pun seharusnya dibaca sebagai dorongan untuk eksperimen yang bertanggung jawab. Keunggulannya bukan janji bahwa satu bias akan menyelesaikan semua masalah konversi, melainkan kerangka untuk memilih pemicu yang sesuai, mengujinya dalam konteks nyata, dan menjaga kepercayaan pelanggan sebagai hasil jangka panjang. Jika Anda ingin mendukung Nancy Harhut, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.